Jēkabpils gaļas pārstrādes uzņēmums Serho 777, ko tev tās vairāk pazīstam kā Jēkabpils gaļas kombinātu, un kurš ir lielākais pārtiks pārstrādes uzņēmums Jēkabpilī un apkaimē. Šis uzņēmums šobrīd ir uz bankrotu sliekšņa, un pērnā gada decembrī tam ir pasludināts maksātnespējas process. Līdz ar to janvārī ir sākusies masveida strādnieku atlaišana no darba. Par to, kāpēc tā ir noticis un kā tas ietekmēs ekonomisko situāciju Jēkabpilī, šobrīd var pajautāt laikraksta jaunais vēstnieks žurnālistei Mārai Grinbergai no Jēkabpils, ar kur esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt, Māra.
Labrīt.
Kāda ir situācija Jēkabpilī, cik daudz cilvēku paliek bez darba?
Kā jau tika teikts, ir sācies maksātnespējas process, un administrators Kārlis Zunda stāsta, ka uzņēmuma parādi ir apmēram 3 miljoni eiro, un no tiem vismaz 34 tūkstoši eiro ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Līdz ar to uzņēmums nevar norēķināties ar visiem saviem kreditoriem, kas ir pieteikuši savas prasības, un tika lemts par maksātnespējas procesu. Diemžēl tas nozīmē darba zaudēšanu visiem uzņēmumā strādājošiem, gandrīz 80 darbiniekiem, un līdz 20. janvārim 55 no viņiem jau bija saņēmuši darba uzteikumu. Bet līdz pirmdienai 31 vērsās nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiālē, lai pieteiktos bezdarbniekos. Un administrators saka tā, viņš saprot, ka daudziem bijušajiem darbiniekiem šī ziņa par uzņēmumu maksāt nespēju bija nepatīkams un negaidīts pārsteigums, lai gan viņam tas šķiet savādi, jo šāda finanšu situācija ar tik lieliem parādiem nav bijis viena vai dažu mēnešu jautājums. Un tas, ka tik būtiski notikumi uzņēmumā bija palikuši apslēpti tā darbiniekiem, tikai liecina par bijušo īpašnieku un vadības attieksmi, tā uzskata administrators. Diemžēl darbinieku situāciju tas nekādā ziņā neuzlabo. Un, kā saka nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles vadītājas Svetlana Zujeva, ka bezdarba situācija Jēkabpilī tas pasliktinās vēl vairāk. Pat labam Jēkabpilī bez darba ir 1149 cilvēki, tas ir vairāk nekā 10% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Tagad viņiem piepulcēsies arī Jēkabpils gaļas kombināta darbinieki. Un Jēkabpils mērs Leonīds Saucevičs arī sacīja, ka situācija nav iepriecinoša, un izteica vienīgi cerību, ka Jēkabpils gaļas kombināta teritorija nepārvērtīsies par izdemolētu graustu, un ka tomēr šiem cilvēkiem, kas palika bez darba, izdosies atrast kādu jaunu darba vietu. Diemžēl sabiedrībā Jēkabpilī šādas prognozes nav tik iepriecinošas, un lielākā daļa uzskata, ka tomēr cilvēki atkal meklēs variantus ārzemēs un palielināsies izbraukušo skaits tiem cilvēkiem, kas jau tagad ir izbraukuši. Un tas nozīmē, ka samazināsies arī iedzīvotājs skaits Jēkabpilī.
Jā, nodarbinātības valsts aģentūra neko tādu prātīgu piedāvāt šiem bezdarbniekiem nevar.
Nodarbinātības aģentūra, protams, piedāvā pārkvalificēšanās kursus un citas tādas lietas, bet vai tas kaut ko reāli varēs atrisināt, to neviens pateikt nevar, jo ne jau visi no viņiem varēs atrast darbu, un ne jau visi varēs arī pārkvalificēties patiešām. Tātad šis ir viens no tiem uzņēmumiem, kas atkal pasliktina situāciju.
Jā, jūs jau minējāt, ka pašvaldība cer, ka šī teritorija, kur atrodas Jēkabpils gaļas kombināts, nepārvērtīsies par izdomulētu graustu, vai ir kaut kādas indikācijas vai pamatotas cerības, ka tur kaut kas varētu turpināties un kādam varētu būt interese tur šajā teritorijā kādu uzņēmēju darbību attīstīt vai darīt?
Nu, kā saka administrators, tad vienīgā cerība ir pēc iespējas dārgāk pārdot šo uzņēmumu izsolē, lai varētu nolīdzināt visus parādus un kāds tur varētu atsākt kādu darbību. Bet pagaidām vēl nav zināms, vai tas būs iespējams un cik lielā mērā.
Jā, sanāk kārtējais trieciens, gan Jēkabpils cukurfabrika, Jēkabpils konservrūpnīca.
Jā, nu, tas bija lielākais pārtiks pārstrādes uzņēmums Jēkabpilī un apkaimē pēdējos gados. Cita neviena tik liela arī nebija, un nav jau arī īsti saprotams, uz kurieni tagad, piemēram, nogādās savus lopus tie, kuri pārdevu līdz šim gaļas kombinātam.
Tā kā ietekme būs pat vēl lielāka nekā tikai bezdarbnieki. Paldies, Māra. Paldies, Māra, par stāstiem. Dzirdējāt laikraksta jaunais vēstnieks žurnālists Māra Grīnberga.